Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Oletko milloinkaan kurkistanut kristallipalloon? Tai katsellut tarotkortteja? Tai käsiesi viivoja?
Oho.
Mitäs näitä muita löytyy? Komeetta lentää taivaalla. Musta kissa kävelee tien yli. Niin edelleen.
Pitäisikö sanoa, että en kommentoi?
Älä nyt, koska kovasti kiinnostaisi kuulla, että mikä on ennusteesi? Minkälainen tulevaisuus meitä nurkan takana odottaa?
Se lopullinen tulevaisuus kaikille on tiedossa, että se on helppo ennustaa, miten meille kaikille käy. Mutta kyllähän tätä, siis Suomen kansahan on, olen lukenut jotain tutkimusuutisia, niin aika taikauskosta. Että oliko jopa niin, että jopa puolet suomalaista lukee joskus horoskooppejakin ja haluaa tietää, mitä huomenna tai ensi viikolla tapahtuu, niin horoskooppia lukemalla. Voin sanoa teille ihan, että älkää luottako niihin. Olen itsekin kirjoittanut horoskooppeja.
Okei, no niin. Nimittäin siis, tässä on sellainen juttu, että taas kerran politiikassa varmoin sanakäänteen kerrotaan, mitä tuleman pitää. Ei ainoastaan lähivuosina, ensi vaalikaudella, vaan vuosikymmenien päästä. Tulevaisuus on suomalaisen politiikan ikiklassikko. Ja mä viittaan tähän alkuun nyt vuoteen 1996, jolloin
Eikö se ole menneisyyttä?
Se on menneisyyttä. Okay. Mutta silloin kansanedustaja Kimmo Kiljunen, sosiaalidemokraatti, puhui suomalaisen politiikan suhteesta tulevaisuuteen eduskunnassa. Ja hän totesi, että Suomen eduskunta on niitä harvoja parlamentteja maailmassa, joka on halukas ja valmis katsomaan pidemmän jännevälin kehityslinjoja, joka antaisi ohjenuoraa päätöksille, jotka koskevat lyhyempää ja keskipitkeä aikaväliä. Kun seuraa eduskuntakeskustelua, liian monta kertaa joutuu toteamaan sen, että lyhyt jänneväli ainakin budjetin puitteissa on se, joka määrää.
Jaha, no niin. Mitä se kuulostaa jotenkin tutulta? Siis poliitikot tykkää puhua tulevaisuudesta. Siellä halutaan olla tulevaisuuden tekijöitä. Oliko tämä jonkun slogan joskus jossain presidentinvaalikampanjassa? Tulevaisuuden tekijä. Siis on niin paljon helpompaa puhua siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, kuin siitä, mitä nyt tapahtuu tai mitä eilen tai viime vuonna tapahtuu. Ne on aika ikäviä monesti ne näkymät, jos katsoo vähän taaksepäin. Pieleen meni taas. Että helpompaa luvata. Tulevaisuuspuheeseen liittyy myös tämä lupaus monesti.
Kyllä.
Että me lupaamme parempaa tulevaisuutta.
Vaalilupaukset
niin,
esimerkiksi.
Joo, ja ihan joka päivässä eduskuntakeskustelussa, ainakin rivien välissä, tulee kaikenlaista lupausta. Että jos me ollaan vallassa, niin sitten käy näin.
Mutta tämä budjettivääntö, siis hallitus on kokoontumassa ensi viikolla budjettiriiheen, niin se, kuten Kiljunen tuossa toteaa, niin se on tätä lyhyen jännevälin politikointia.
Eli vuosi on lyhyt.
Ja siitä puhutaan ja siitä väännetään ja niin päin pois. Mutta hallitus on selvästi nyt tuntee tämän Kiljusen ajatuksen, nimittäin haluaa suunnata keskustelua pitkän jännevälin keskusteluun, koska on esittänyt nyt velkajarrua Suomelle. Tämmöinen hallituksen esitys on lausuntokierroksella. Tai ollut jo.
Ollut jo. Tuli vaan mieleen, että eikö jossain vaiheessa Orpo puhunut siitä ja Purrakin, että talouden tasapainottuminen vaatii 2 vaalikautta. Että kun alkoi näyttää siltä, että ei nämä ihan heti pure nämä hallituksen toimet, niin varsinkin tämä puhe 2 vaalikaudesta lisääntyi. Mutta nythän siinä, kun ei 2 vaalikautta riitä enää, vaan pitää tehdä päätöksiä 2080-luvulle asti. 50 vuoden päätöksiä. Tämähän on ihan katastrofi, jos käytetään nyt tätä valtiovarainministerin sanasta. Mennään päin seinään. Siis demokratian kannalta, enhän mä voi ymmärtää nyt tämmöistä, että joku yksittäinen hallitus joskus niin kuin sitoisi tulevien eduskuntien ja hallitusten kädet niin kuin 50 vuodeksi. Tämähän on ihan mahdotonta budjettiasioissa.
Niin, ja sitten tämä jänneväli-asia, 50 vuotta, niin se on aika pitkä aika, että tästä on käyty nyt kovaa keskustelua tästä velkajarru-esityksestä, jossa todellakin esitetään 40% velkasuhteen kirjaamista kansalliseen lainsäädäntöön siitä huolimatta, että mikään esimerkiksi EU:n finanssipoliittinen sääntö ei sellaista Suomelta velvoita, mutta tällainen on tässä esityksessä kirjattuna, niin muun muassa Taloustieteen professori Roope Uusitalo totesi tästä, että on hyvin erikoinen ajatus, että 50 vuodessa ei ehtisi tapahtumaan kaikenlaista muuta yllättävää, mitä me ei tällä hetkellä osata nähdä.
Joo, ja siis onhan tämä niin kuin aikamoista, tämä on vähän semmoista suomalaista meininkiä, että kuritetaan itseämme oikein kunnolla, että on tämä 40%. Eikö se EU:n velkakriteeri ollut 60%?
Kyllä.
Siis tämä oli hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen talouden hoitamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tuli yli 20 lausuntoa ja ainakin Ylen tietojen mukaan oli aika negatiivisia tai tyrmääviä osittain ne lausunnot, jotka tähän tuli. Ja mä aloin miettiä, että löytyykö tästä esityksestä tätä velkajarrusanaa. Eipä taida löytyä. Siellähän puhutaan kaikenlaista hienoa. Siellä on muun muassa nettomenopolku, tämmöinen kiva sana. Merkittävin muutos korjaavassa osassa liittyy velkakriteerin rikkoutumiseen perustuvan liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämiseen, joka voi jatkossa käynnistyä 60% velkaviitearvon ylittävien valtioiden poiketessa neuvoston hyväksymältä nettomenopolultaan. Onhan tämä nyt aivan älyttömän selvää tekstiä. Siis tässähän nyt, minkä takia me puhutaan velkajarrusta Suomessa? Sen takia, että ei tätä lakitekstiä tai tätä EU:n asetusta tai tämmöistä direktiivitekstiä, eihän tätä nyt ymmärrä kukaan.
Politiikka Radio.
Tai ainakaan minä en ymmärrä.
No niin, Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Käynnissä perjantai äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, ja dosentti Heikkinen ei selvästi nyt ymmärrä asiaa, jotenka väännetään rautalangasta.
Kukas poliitikko se aina sanoikin, että en ymmärrä, mutta no niin, se on tarttunut minun nyt.
No joo, se on totta, mitä sanoit, että jos katsoo lakiesitystä, niin aika vaikeaselkoinen on, että kyllähän tuonne velkajarru on huomattavasti selvempi, joo. Kuten myös budjettikehys, sekin on selkeä sana.
Niin,
selkeämpi kuin esimerkiksi FIPO-sääntö.
Mikä se on?
Finanssipoliittinen sääntö. EU:n finanssipoliittinen sääntö, jolla alijäämää ja velkasuhdetta rajoitetaan.
Siis mikä tämä, sanoppa mulle, mikä on finanssipolitiikka, kun mulle se on niinku ylipäätään pikkasen hämärä käsite.
Se on budjetti.
Eli ihan käytettävissä olevaan rahaan liittyvää politiikkaa.
Kyllä, hallitus tekee rahapäätöksiä ja sitä kutsutaan finanssipolitiikkaa. Onko rahapolitiikka? Keskuspankki tekee rahapoliittisia päätöksiä ja hallitus tekee budjettipoliittisia päätöksiä.
Entäs talouspolitiikka?
No, talouspäätöksiä.
Okei, no mä kiusaan sua vähän, mutta siis ymmärrän hyvin, siis talousjargon tai tämmöinen talouspuhehan on, puhuttiin siitä tulevaisuuspuheesta, niin se on monesti naitettu tähän talouspuheeseen ja se on aikamoista sekasotkua. Puhutaan taloudesta ja tulevaisuudesta yhtä aikaa ja siinä on tietynlainen tämmöinen talouskieli, on tietynlaista erityisalan kieltä, suorastaan ammattikieltä ekonomistien ja muiden viisaiden finanssi-ihmisten kielenkäyttöä, ja sitten se kyllä niin kuin aika hyvin myös lakiteksteihin tai asetuksiin tai säädöksiin ylipäätään ja tämmöisiin EU-tason teksteihin on uponnut se semmoinen ammattislangi tai jargon. Ja sen takia tarvitaan sitten näitä pelastavia sanoja, niin kuin velkajarru, jolla niin kuin yhteen tämmöiseen yleiskieliseen helpon näköiseen sanaan kytketään koko keskustelu ja se mutkikas asiakokonaisuus, mikä siellä taustalla on. Mutta onhan siinä ongelmia. Muistat varmaan vielä, kun velasta puhuttu aina varmaan politiikassa, mutta muistat varmaan vielä tämän velkalaivan.
Joo, Orpon siis, velkalaiva.
Siitä ei puhuta enää ollenkaan, nyt puhutaan vaan velkajarrusta.
No se ei ole kääntynyt se velkalaiva, niin ehkä se unohdettiin sen takia.
Edelliset eduskuntavaalit taisi olla velkalaivavaalit. Paljon puhuttiin, ja velkavaalit, tämmöistäkin termiä on käytetty.
Kyllä.
Velka oli, ja siis luvattiin, että nyt velkalaiva kääntyy. Ei se olekaan nyt kääntyä, mutta onko velkalaivassa velkajarrus tämä? Onko laivassa jarruja ylipäätään? Vai muuta ankkurilla harataan vaan menemään merenpohjaan? Mutta vielä vanhempaa historiaa. 2015 vaaleissa oli velka kans, mutta silloin oli velkakellotikitti.
Juu.
Sehän oli iso temppu. Keskuskauppakamari toi velkakellon tikittämään ja oli ihan hirveitä nyt, että nyt mikä se summa oli? 100 miljoonan euron rajapyykki ollaan tavoittamassa. Velkakello tikitti sitä kohti. Arvoppa vaan, niin kuin se velkakello näyttää nyt.
Onko se melkein tuplat?
Joo, se on niin kuin, taisi olla eilen 177 miljardia.
Joo, kyllä. Tikittää.
tikittää, että sitä voi käydä ihastelemassa, mutta että jotenkin musta tuntuu, että ei sitä näillä helpoilla käsittele velkalaiva, velkajarru, velkakello kuitenkaan pysty vielä ihan täysin ymmärtämään, että mistä nyt puhutaan.
Politiikka Radio.
No joo, erikoinen ajatus, että 50 vuodessa ei ehtisi tapahtumaan kaikennäköistä muuta, mihinkä me ei osata tässä vaiheessa varautua, joten on se vaikeaa tällainen noin pitkän aikavälin juttu. Silti, että jos tämmöiset velka-ankkuripuheet on niin kuin aika kovaa pelotteluakin paikoin jopa tällaisesta velkaorjuudesta, niin yhtä lailla on se ehkä turhaa haihattelua sellaiset puheet, jossa todetaan, että julkisen sektorin velkaantumisella ei olisi oikeastaan mitään väliä, että kyllähän tässä jotakin tarttisi tehdä asialle. No siksihän meillä on valtiovarainministeriö, joka aivan virkatoiminaan on keksinyt, että miten tätä tulevaisuutta haarukoidaan. Ja muistat varmaan tämä kestävyysvajejuttu.
Kyllä.
Tämähän on suomalaisen politiikan klassikkoon tämä kestävyysvaje, joka on aika mutkikas juttu, että jos puhuit tästä talouskielestä, kuinka se on vaikea selkoista ja piilottaa allensa monimutkaisen maailman ja tarvitaan tällaisia yksinkertaistavia sanoja, niin tämäpä se vasta mutkikas laskelma on tämä kestävyysvaje laskelma. En tiedä, onko meillä aikaa nyt tässä käydä läpi tätä, mutta tulipahan nyt vähän selviteltyä, että miten toikin lasketaan.
Mutta siellä oli joku kaava kuitenkin olemassa. Voitaisiin sen kaavan sanoa.
No siis siinä on kaava. Tämä on vähän pitkä selitys, mutta kestävyysvaje lasketaan S2-indikaattorilla.
Okay.
S2 kestävyysvaje laskelma on 4 termin summa.
Oho.
Ensimmäinen termi RDT0 on laskelman perusvuodelle ennustetun bruttokansantuotteeseen suhteutetun julkisen velan DT0 tulevien korkokustannusten kattamiseksi vaadittu ylijäämä.
Jaha.
Toinen termi, BBT0, on laskelman lähtövuoden rakenteellinen perusjäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kolmas termi kuvaa ikäsidonnaisten menojen ja neljäs termi omaisuustulojen muutoksia suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun muiden julkisten talouden tulojen ja menojen oletetaan pysyvän vakiona suhteessa bruttokansantuotteeseen. Mutta tämä ei vielä riitä.
Mm-hmm.
Tähän yhtälöön pitää sijoittaa arvio bruttokansantuotteen kasvusta ja ikäsidonnaisista menoista ja bruttokansantuotteen kasvu ja ikäsidonnaisten menojen kehitys pitkällä aikavälillä lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön kehittämällä sosiaalimenojen analyysimallilla, niin sanotulla somemallilla. Että tiedät, seuraavan kerran kun menet someen, niin saatat olla laskemassa kestävyysvajetta.
Tosi kiinnostavaa. Siis toi S2:sta tulee mulle mieleen ihan muu asia, niin kuin kieliasia, suomi toisena opetuskouluissa.
Totta.
Mutta hei.
Löytyy myös S1-indikaattori ja S0-indikaattori, jos haluat, että avaa ne tässä, niin voi tehdä
ei tarvitse. Kiitos. Jatketaan seuraavalla kerralla. Mutta siis tämä oli nyt S-potenssiin 2 ymmärrystä. Että aivan mahtavaa selitystä. Tuli vain mieleen, että Timo Haapala kirjoitti tästä velkajarrusta aika vauhdikkaan jutun tuonne Ilta-Sanomiin. Tuli sun puhetta kuunnellessa mieleen tämä juttu. Siis hänhän sanoi, että tämä on kääntynyt suureksi vitsiksi, tämä koko hanke. Nimenomaan tämä 50 vuoden tulevaisuus. Ja hän kertoo tämän, hän muistelee Uno Turhapuroa, joka lauloi Hartikaisesta ja Sörsessönistä. Ja Härski ja Sörsessön laulavat, miten korjaamalla kaikki luistaa, kytkin luistaa ja lopussa jarrukin luistaa. Musta tuntuu, että tässäkin vähän jarru luistaa. Ja yritin selvittää tätä velkajarru-asiaa, että eikö tämä kuitenkin aika uusi termi meidän poliittisessa puheessa? Velkakatosta on puhuttu ties kuinka kauan. Löysin esimerkiksi Anssi Joutsenlahden maininnan vuodesta 1980 eduskunnasta, kun hän oli huolissaan valtion velasta ja ollaan törmäämässä jo velkakattoon. Sitä ei ollut asetettu, mutta tavallaan niin kuin tuntui, että nyt tulee rajat vastaan. Se oli semmoinen velkakatto. Ja velkakatosta puhutaan nyt, taisi Petteri Orpokin puhua velkakatosta. Tai velkajarrusta, hän puhui molemmista. Mutta siis itse asiassa se taitaa olla tämä Schuldenbremse, en osaa saksaa, velkajarru ilmaantui viralliseen kielenkäyttöön 2009 siis Saksassa. Eli tämähän on suora merkityslaina muista kielistä tämä velkajarru. Mutta sitä mä ihmettelin, että voiko olla totta, kun tein eduskunnan sivulta hakuja, niin ensimmäisen kerran Suomen eduskunnan suuressa salissa on puhuttu velkajarrusta keväällä 2021. Harri Harkimo on parinkin otteeseen maininnut Ruotsin mallin. Siellä demarit kannattavat budjetin velkajarrua lainsäädännössä.
Saattaa se olla.
Näinkin tuore tapaus.
Kyllä. 2021 eduskunnassa puhuttiin muitakin. Nimittäin tässä on se juttu tässä velkajarrussa, että senhän on sanottu sitovan tulevien hallitusten kädet.
Joo.
Mutta on niitä muitakin. Nimittäin Mauri Peltokangas perussuomalaisissa paasasi 2021 elpymispaketista, muistatko?
Joo, joo.
Elvytysvelkahulluus on sen kokoluokan päätös, että sitä ei voi mielestäni antaa hallituksen esityksellä ilman neuvoa antavaa kansanäänestystä. Jaha. Sillä tämä elvytyslainahirviö sitoo tulevien hallitusten kädet vuosikymmeniksi eteenpäin ja sitoo vielä syntymättömät suomalaiset lapset valtaviin velkoihin ja velkatakuisiin ja vie heiltä pahimmassa tapauksessa mahdollisuuden nauttia elämästään nykymuodossa.
Elvytys johtaa tämmöiseen.
Elvytyspaketti. Muistatko tämä show EU:n elvytyspaketista, niin se oli näissä rajuissa Peltokankaan puheissa, niin se oli se todellinen ankkuri, joka sitoi kädet.
Kyllähän tässä tämä EU-keskustelu muuten tässä velkajarruhommassakin on ollut jo 2011. Angela Merkel halusi lakiin kirjatun ylärajan EU-maiden veloille. Eli tämä EU-tason velkajarru on ollut, varmaan tähän elvytyspakettiinkin liittyy osittain, niin aika paljon. Eikö Saksassa kaatunut hallituskin velkajarrun takia jossain vaiheessa? Ja Saksahan luopui omasta velkajarrustaan, eikö vaan?
Puolustusmenojen
niin,
suhteen.
Niin.
Ei kokonaan, mutta
osittain.
Kyllä.
Tämähän on itse asiassa ainakin yleisten tietojen mukaan Sveitsi olisi ensimmäisenä kirjannut tämän velkajarrun perustuslakinsa jo vuonna 2001. Sitten tämä on monissa maissa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa, Espanjassa, oliko Puolassa, onko Virossakin.
Hmm.
Ei tämä mikään niin kuin, tavallaan, jotenkin tuntuu, että tämä käsitteenä tämä velkajarru meidän julkisessa keskustelussa nyt se hallitsee tätä talouskeskustelua, on aika uusi. Mutta sitten tämä asiahan on jo niin kuin vanhaa kauraa.
Joo, ja tietysti jos katsotaan EU:ta, niin kasvu- ja vakaussopimus, eli siellä nämä EU:n finanssipoliittiset säännöt siis, jotka rajoittavat tätä julkista velkaantumista. Rajat ovat 3% alijäämä tai maksimissaan 60% velkasuhde suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin tämähän on tämä EU:n finanssipoliittinen säännöstö. Mutta ongelmahan tässä on ollut se, että tästä säännöstä ei ole hirveästi välitetty. Että oikeastaan kaikkien EU-maiden velkatasot ovat nousseet tästä säännöstä huolimatta. Sittenhän meillä on näitä kotimaisia muitakin rajoja, esimerkiksi kehysbudjetointi. No, sekin on vähän paukkunut viime aikoina, että hallitukset ei välttämättä ole noudattanut omia kehyksiänsä. Niin onko tämä tämmöinen vähän, että tarttisi tehdä jotain tyyppinen juttu tämä velkajarru, että pitäisi keksiä joku, mihinkä nyt ankkuroidaan, jos tämä EU-finanssipoliittinen säännöstö esimerkiksi, siitä ei välitetä yhtään mitään.
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin Suomessa kuitenkin Orvon hallitus on viemässä tätä tavallisena lakina eteenpäin.
Kyllä.
Tämähän on monissa maissa ikään kuin perustuslain tasoisena, paljon niin kuin sitovammassa, jykevämmässä muodossa. Perustuslaki on tosi paljon vaikeampi lähteä muuttamaan Suomessakin kuin tavallista lakia.
Mutta se suurin poruhan on nimenomaan liittynyt tähän 40% tasoon, ankaraan tasoon, mikä nyt tuohon lakiesitykseen on kirjattu.
Joo. Eikö tällä hetkellä se velkasuhde on yli 80% bruttokansantuotteesta? On siinä tavoiteltavaa. Hei, mutta velkajarru on typerä sana.
Onko?
No ajattele, käsijarru, jalkajarru. Kädellä jarrutetaan, jalalla jarrutetaan, velalla jarrutetaan, niinkö? Mitä tämä tarkoittaa?
Totta. Nyt kun sen noin sanot, niin.
Eihän sillä velalla, mitä on otettu velkaa, eihän sillä ole mitään pyritty jarruttamaan, vaan sillä on pyritty kiihdyttämään.
Niin, siis velkaa pitäisi jarruttaa.
Niin, velan jarru.
Kyllä.
Politiikka Radio.
No niin, mitä sanot? No. Ei varmaan tultu hullua hurskaammaksi.
Jarrutetaan tässä aiheessa, ollaan jarrumiehiä. Onhan tämä melkoinen velkasuo tai velkakriisi tai kierre. Ollaanko velkavankeudessakin? Velkakirjoja kirjoitellaan.
Velkasuossa.
Velkasuossa ainakin ollaan. Joo, että kyllä tämä velka tuottaa aika paljon kiinnostavaa sanastoa.
Joo, velka, sitä on muuten maailmalla paljon.
Mm.
On sanottu, että nykytalous perustuu velkaan. Että ei olisi juuri muuta olemassa kuin
niin,
vaan tätä velkahommaa.
Tämähän on se yksi keskustelu, että onko se nyt niin kamala, jos on velkaa, kunhan pystytään hoitamaan sitä.
Se on modernia taloutta se.
Mikä
vai
on velan vastakohta?
Varat. Velat, varat.
Mutta eikö velaksi saatu rahakin on varaa?
En minä tiedä, mikä on vastakohta. Onko sillä edes vastakohtaa?
No niin, pohditaan tätä seuraavalla kerralla vai? Jätetään kotitehtäväksi tämä kuuntelijoille.
Tota noin. Mennään päivän politiikan sanaan, eikö vain?
No mennään. Pakko mennäkin. Aivan valtava ehdotusten tulva ihan tulvahti tuolta somesta ja tuolta sanaehdotuslomakkeen kautta.
Tässä on tekijöiden kestävyysvaje koetuksella, kun nämä kaikki käydään läpi.
Kestävyysvajetta on havaittavissa. Entäs meidän resilienssi? Mutta yhteen aiheeseen tuli tosi paljon, toiseenkin tuli aika paljon, mutta otetaanko ensin nämä muut aiheet, kaikki muut aiheet?
Anna mennä.
Siis Juha Forsblom ehdottaa kanavaa napakasti. Hän ei tainnut perustella ollenkaan.
Kanava?
Niin. Mikä kanava?
Mikä kanava?
Niin. Radio 1 vai Radio Suomi vai mikä kanava?
Minulle tuli mieleen Saimaan kanava.
Kyllä se Saimaan kanava taitaa olla. Siis nythän oli, oliko se eteläkarjalaiset keskustapoliitikot ehdottanut, että vedetään se, kun Saimaan kanavahan menee nyt sinne väärälle puolelle. Venäjän kautta laskee tuonne Itämereen. Niin nyt vedettäisiin kuin Suomen rajaa pitkin kanava sitten se Vironlahdelle. Ja siitä tulisi samalla myös tämmöinen turvallisuuspoliittinen elementti, joku este. Tähän mä luulisin, että tämä ehdotus liittyy tähän. Kanava on hieno sana muuten. Kyllä. Kanavoidaan asioita,
niin.
Myös tunteita.
Joo, ja kanavalta tämäkin rupattelu tulee ulos.
Joltain kanavalta. Mutta hei, onko nyt, eihän nyt vielä ole joulu, mutta härkäviikot on kuitenkin.
Härkäviikot.
Ilkka Lundbergin mukaan. Kulisseissa tapahtumien vauhti on maailman ja turvallisuuspoliittisen härkäviikon jälkeen laantunut. Tästä oli puhuttu kai uutispodcastissa.
Härkäviikoista.
Joulun ajan juhlaviikot. Mitkä juhlat meillä on ollut ja mikä härkäviikko nyt on menossa? Oli tämä juhla, kun länsijohtajat kokoontuivat. Se oli suurta juhlaa. Siinä oli
niin.
Alexander Stubkin istui isojen herrojen pöydässä ja rouvien.
Niin, siis viitataan tähän Ukrainan rauhanprosessihommaan.
Niin, siinä oli jonkinlaista juhlatunnelmaa, mutta nyt on sitten härkäviikot, että pitäisi jotain saada aikaiseksi.
Aivan.
Oikeasti. Tähän liittyen Trumpisti ehdottaa fired. Trump on taas erottanut jonkun jostain hallinnosta.
Joo.
Näitä uutisia tulee niin usein, että ei enää oikein pysy kärryllä.
Ja sitten ehdotetaan turvatakoja. Ja sitten Ilari ehdottaa takotteita.
Joo.
Onko tämä turvatakot nyt sitten jonkinnäköinen viittaus Trumpiin, siis tämä takojuttu, eli Trump always chickens out. Mm-hmm. Eli turvatakot, eli Trump olisi nyt sitten jänistämässä näistä turvatakuista.
Ymmärtäisi, että tämä liittyy siihen, että hän näitä monella tavalla vähän eri muodossa on lupailut Ukrainalle ja onko nyt sitten vähän lieventänyt tai suorastaan jänistänyt tästä, en tiedä. Mutta Ukrainaan liittyy myös ehdotus flamingo. Nämähän on nämä ihmisten tappovälineiden nimitykset on aika söpöjä aina välillä.
Mm.
Flamingohan on hieno eläin, eikö vaan?
Kyllä.
Nythän se on myös tämmöinen ohjus. Ja tämmöinen se on nyt sitten Ukrainallakin ilmeisesti hallussaan. Voi lamauttaa lähes koko Venäjän aseteollisuuden, kirjoittaa nimimerkki Mikko.
Mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
Voidaan mennä.
Tämähän on itse asiassa niin kuin, sanotaan näin, että tulee vanhat niin sanotut hyvät ajat mieleen.
Oliko semmoisia joskus?
Vuodelta 2015.
Niin.
10 vuoden takaiset ajat, jolloin tämä sana taidettiin valita päivän politiikan sanaksi.
Niin, mä sitä en ole ihan varma, että kyllä mä joskus on tämä valittu. Siis konkelo, vanha kun on konkelo. Tämähän on tämä metsurisanastoa sitten, metsureiden erikoiskieltä. Tai no, muidenkin luonnossa kulkijoiden, siis kun puut, tavallaan esimerkiksi yksi puu kaatuu toista vasten ja jää sitten hankalaan ja vähän vaarallisenkin asentoon siihen. Se voi myös, konkelo voi tulla myös metsurin sahaustoiminnan tuloksena. On omakohtaisia muistoja tästä kyllä viime kesältäkin. Vähän tuli konkeloa, mutta
kuinka monta konkeloa sait aikaiseksi?
No yksi aika paha oli, mutta kyllä mä siitä selvisin hengissä.
Sait raivattua.
Joo, siis ne on vaarallisia ne konkelot. Tämmöiselle harrastajametsurille varsinkin. Täällä tuli tosi paljon konkeloehdotuksia. Kirsi Kerminen, Dena Pupit, Juha Oivo, Raumalainen, P.V. Winkvist, Hanna Viita, Risto Kuosa. Tikkana paikalla nimimerkki ehdotti pikkukonkeloa. Siis kuka puhui nyt konkelosta?
Riikka Purra.
Mm. Mitä hän sanoi? Eikö se ollut budjetti?
Se oli budjetti puheita.
Niin, että on vähän konkelossa neuvottelut.
Kyllä.
Että on vähän jumittaa. Joo, näin on. Hän myös käytti sanaa liima, mikä on aina politiikan yhteydessä niin kuin mielenkiintoinen. Hän sanoi, että hallituksella on yhteinen liima velkasuhteen vakauttamisessa. Ja tätähän me on puitu myös aika moneen otteeseen. On ideologista liimaa. Se oli Jyrki Kataisen hallituksen aikaan. Katainen taisi sanoa kerran, että tässä hallituksessa ei kenelläkään ole mitään ideologiaa. Sitten alettiin puhua ideologisesta liimasta. Ja Stubb 2015 vaalien jälkeen, kun muodostettiin porvarihallitusta, niin puhui luottamusliimasta. Minkälainen tämän nykyisen hallituksen luottamusliima mahtaa
olla? Nyt se varmaan punnitaan tuossa ensi viikolla budjettiriihessä. Tämä oli jännä sanavalinta tämä konkelo Purralta, kun hän totesi, että asiat ovat vähän konkelossa. Että kuinka vaarallinen operaatio nyt meillä on edessä, kun tämä konkelo raivataan
niin.
Ja hallitus sorvaa päätökset näistä leikkauksista, niin onko tämä suorastaan vaarallinen operaatio, kun tämä konkelo puretaan?
Joo.
Sehän on vaarallinen operaatio niin kuin oikeasti.
On se oikeasti, joo. Mutta ehkä ne politiikassa on myös vähän semmoista teatterikonkeloa välillä, että yritetään näyttää, että ollaan tässä tiukkana. Hei, velkajarrua tietenkin ehdotettiin näihin talousasioihin liittyen.
Kyllä.
Useammankin kerran Junnu ja Kari Kauppinen ja Juha Long 269 000.
Ehkä. Se on työttömien määrä,
joo,
onko?
Kyllä. Joo. Ja rouva Kari ehdottaa työttömyyttä tai lapsiköyhyyttä ja Maarit Korhonen sopeuttamista. Mikä ihme on vastasyklisyys? Seija Viiskasi ehdottaa vastasyklisyyttä. Ja nyt kuulemme, kun toimittaja Pajunen selostaa meille, mitä on vastasyklisyys.
Se, mitä minä siitä ymmärrän, niin eikös tämä viittaa nyt John Maynard Keynesiin, eli vanhaan taloustieteilijään, joka keksi tällaisen suhdannepoliittisen elvytysjutun. Hmm. Eli silloin, kun taloudessa menee huonosti, niin silloin pitäisi elvyttää. Hmm. Ja silloin, kun taloudessa menee hyvin, niin pitäisi vetää niin sanotusti hanat kiinni, eli budjettinyörit kiinni. Tämä on tämä vastasyklisyys, jota pidetään tietysti niin kuin finanssipolitiikan hoidossa niin kuin hyvänä periaatteena.
Kyllä. Tuli mieleen tuosta hanojen kiinnipanemisesta, että mennäänkö tähän isoon pottiin näitä sanaehdotuksia, että joillakin ihmisillä tuntuu, että sanahanat ovat auki.
Joillakin, siis tämä oli monikkomuoto.
Kyllä,
tällä viikolla nimittäin ainakin yhdellä ihmisellä on ollut sanahanat auki.
On ollut muillakin, mutta tämä yksi nyt on ollut erityisesti esillä.
Ja hän on?
Hän on perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja, historioitsija, humanisti, joka oli Ylellä keskustelemassa maahanmuuttopolitiikasta.
Kyllä.
Ja tähän aihepiiriin tuli todella paljon ehdotuksia. Siinähän kävi nyt niin, että Keskisarja käytti poikkeuksellista, jopa perussuomalaisten mittakaavassa poikkeuksellista kieltä nimenomaan A-studiossa. Että tätähän on totuttu lukemaan somen puolelta tämän tyyppistä.
Totta.
Kielenkäyttöä.
Joo,
on monesti ollut tämä ajatus, että on A-studiokieli ja sitten on tämä somekieli.
Ja Riikka Purra, puolueen puheenjohtajakin, tähän tarttui. Ei kritisoinut sinänsä Keskisarjan puheita, mutta kritisoi sanavalintoja.
Mm-hmm.
Ei pitänyt niitä välttämättä, oliko se, että fiksuina.
Joo.
Jotenkin näin.
Tässä on tietysti se ongelma, että siis sanavalinnathan kertoo siitä, mitä ihminen ajattelee ja minkälainen merkityspotentiaali hänellä tai hänen puolueellaan on, tämmöinen merkitysvaranto. Sieltä ne kumpuaa.
Nyt on hieno sana.
On, kyllä mä osaan.
Näköjään.
Tämä on tätä ammattikieltä. Näin viisastelijan ammattikieltä. Mutta hei, siis tähän tuli paljon ehdotuksia. Lähdetäänkö jykevämmästä päästä? Eli V-sana, väestönvaihto, populaation vaihto, väestönvaihtajat. Näitä ehdotuksia tuli tosi monia. Ja tässähän on esimerkiksi Supo on aikanaan antanut arvion, että väestönvaihto on tämmöinen teoria, tämmöinen salaliittoteoria. Ja se on aika vaarallinen.
Äärioikeistolainen
salaliittoteoria. Tavallaan, että jos meillä on tarve käyttää tämän tyyppistä sanaa, niin me tavallaan ikään kuin mennään mukaan siihen salaliittoteorian juttuun, vaikka ei huomatakaan.
Niin ja sen on siis se, miksi Supo on tästä huolestunut, niin syy on se, että tällaisen teoreettisoinnin on katsottu altistaneen ja yllyttäneen väkivaltaisiin tekoihin. Niin tämä on se rankka puoli tässä
siis
takana.
Ei vaan niin kuin kielelliseen väkivaltaan jossain somessa, vaan ihan fyysiseen väkivaltaan kadulla ja poliittiseen väkivaltaan.
Ja Keskisarja itse taisi käyttää tätä V-sanaa, että se on se V-sana, jota ei saisi sanoa, eikö näin?
Väestön vaihto on ruma V-sana, niin hän sanoi. Ja sitten hän alkoi ladella omia faktoja, joita nyt on faktan tarkistettu ja osoitettu, että ne on aika ongelmallisia. Nämä lukumäärät ja mutta tässä Keskisarjan kielenkäytössä toki pakko nyt tässä varmaan toistaa, että tiedetään mistä puhutaan. Hän muun muassa sanoi, että siivot suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi sikalaksi ja verilöylyksi. Supisuomalaiset jäävät yhätöksi väestöksi. Suomeen saapuu heikkolaatuisia tulokkaita ja yhtä kirurgia kohti tulee 100 puukottajaa. Eli tässä oli ne ehkä ne raaimmat ilmaisut, mitä hän käytti.
Ja näistä sitten tulikin ehdotuksia, kyllä, että tuli tuota tämä Heikko Laatunen muun muassa. Ja
nimimerkki Paepar, Juha Louhelainen ja Itä-Suomen ihme ainakin ehdotti Heikko Laatuista.
Sata puukottajaa, siitäkin tuli muutama ehdotus.
Kyllä. Sikala, Sinikka Forssell ehdotti Sikalaa. Sitten ihan tähän tavallaan teemaan liittyen. No niin, maahanmuuttoteollisuudestahan Teemu Keskisarja puhui myös.
Joo.
Ja hän olisi sen kokonaan lopettamassa tämmöisen niin sanotun teollisuuden.
Sitten oli tämä supisuomalainen.
Niin. Mikä se semmoinen?
No ainakin supi-ihminen ehdottaa supisuomalaista ja oli tässä muukin. Vesa Virkkunen ehdottaa supisuomalaista.
Joo.
Ja supi-ihminen kirjoittaa, että persujen ahdinko ja lähestyvät eduskuntavaalit ovat saaneet Keskisarjan persuilemaan aivan tosissaan.
Kyllä.
Ja sitten Vesa Virkkunen toteaa, että keskiviikon A-studion debatti oli aika räväkkää ja värikästä.
Niin supisuomalainen, siinähän on tämä supi, siis tämä supikoira on kai eri supi kuin tässä supisuomalaisessa. Että supikoirassa taitaa olla Ruotsin pesukarhua tarkoittava sana taustalla. Sitten taas tämä supisuomalainen, se on tämmöinen vahvistava, osittain alkusointuun ehkä perustuva partikkeli. Vähän samantyyppinen kuin joku putipuhdas, että siinä on sitä alkusoinnuttelua.
Eli tämä ei nyt sitten niin kuin supikoiraan ei viittaa nämä supi-ihmiset ja supisuomalaiset.
Ei mun ymmärryksen mukaan kylläkään. Mutta mikä se semmoinen supisuomalainen sitten on? Että
mikä on supi-ihminen?
Siis jos historiaa ja genetiikkaa ja kielitiedettä niistä näkökulmista katsoo, niin kyllähän me aika monen sikiä porukka ollaan me supisuomalaiset.
Niin, eikö se niin ole nimenomaan tämä klassikko nyt? Kaikki varmaan todistaa tietoni vääriksi, mutta Pähkinäsaaren rauhan raja, joka erottaisi Suomen kahteen geneettisesti hyvin erilaiseen vyöhykkeeseen. Eli keitä me olemme, niin, me suomalaiset? Meitä on aika moneksi
läntisiä ja
geneettisessä mielessä.
Läntisiä ja itäisiä, joo, ja kielellisestikin tosi mutkikas. Mutta tämä tavallaan tämmöinen puheoletus, ikään kuin meillä olisi joku supisuomalainen tai edes kantasuomalainen porukka. Kuinka kauan niin kuin maahanmuuttaneen pitää, kuinka monta sukupolvea pitää olla, että lasketaan suomalaiseksi? Siinähän on myös tämä niin kuin tavallaan kansalaisuuskysymys tärkeä. Mutta tämä on tätä perussuomalaisten retoriikkaa, jossa on jotain mutkia ja esitetään aika mustavalkoisia väittämiä.
Ja päivän politiikan sana, se tulee tästä samasta kokonaisuudesta. Päivän politiikan sana on humanisti.
Politiikka Radio.
Joo, onnittelut nimimerkille Malmisen Hetti. Oliko tämä ainoa ehdotus?
Tämä taisi olla ainoa ehdotus.
Jännää.
Tällä viikolla.
Joo.
Jolloinka oli tulvillaan muita ehdotuksia.
Joo, mutta tähän Teemu Keskisarjahan sanoi olevansa humanisti itse, eikö vaan?
Kyllä. Ja Malmisen Hetti kirjoittaa, että Teemu Keskisarja kertoi A-studiossa olevansa humanisti. Oliko humanistin puheita? Kysymysmerkki.
Tämäkinhan nyt taas ei ole yhtä ainoaa totuutta tähänkään, eikä yhtä vastausta. Siis kyllähän humanistisen koulutuksen hän on saanut ainakin.
Niin, eli tämä on siis totta.
Humanististen tieteiden alaan kuuluva.
Hän on humanisti.
Oo, mutta
hän
sitten,
on tutkinut.
Sitten jos mietitään humanismia tämmöinen yleisenä elämänasenteena ja siihen, miten ihmisiin esimerkiksi suhtaudutaan tai tasavertaisuuteen tai ihmisten ihmisarvoon, niin sitten pikkasen mennään jo semmoille alueelle, että pitää vähän kysyä kysymyksiä. Että se ei riitä, jos sanoo, että on sydämeltään humanisti ja pistää kolehtiin pari ropoa. Se pitää ehkä muutenkin sitten pystyä omissa puheissa osoittamaan, että sitä humanismia oikeasti on olemassa.
Mutta humanistit kuitenkin puhuu mitä vaan. Siis, onko tämä tutkinto jotenkin rajoittava määrä, että jos olet humanisti, niin et voi puhua kuin tietyllä lailla.
Niin,
näinkö se menee?
Joo, humanistit voi puhua mitä vaan, mutta insinöörit puhuu vaan insinöörikieltä.
Niin.
Ja talousihmiset puhuu vaan talousjargonia.
Juuri näin.
Joo, me humanistit saadaan puhua ihan mitä vaan. Meillä on rajoittamaton sananvapaus ihan Teemu Keskisarjan hengessä. Tiedätkö muuten, mistä tulee sana humanisti?
Human-sanasta, joka tarkoittaa ihmistä.
Niin, ja vielä kauemmas tietenkin mennään homo.
Homo.
Latinan homo, sieltä se kuule humanismikin kumpuaa, homoilusta.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.